Wahyu Astabrata.
Tan hening-wening upaya mudi nuring panas tuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumuru, nirdaya dan aspe sampurno.
Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Atyatya! Ampur Jala Sutra!
Sunti, Roro Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Roro Sunti!
Wahyu Astabrata.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Hati Harimau. Dalam seri ke-197 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Pak Lurah, Chris Urspon sebagai Sukmo, Anis Yuliatri sebagai Roro Semi, Lanti sebagai Siri, Idris Apandi sebagai Kisrenggi, Lili Nur Indahsari sebagai Roro Sunti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kisrenggi benar-benar marah ketika melihat putrinya bebas dari pasungan. Namun dia tidak tahu siapa gerangan yang membebaskan Roro Sunti dari pasungan. Roro Sunti sendiri tidak mengaku saat ditanya
hingga ia pun beberapa kali mendapat tamparan.
Katakan padaku, Nduk, katakan. Sebelum aku benar-benar murka, aku tidak suka dengan tindakanmu seperti ini. Kau selalu berbohong dan berdusta pada Bapa, sehingga aku tidak bisa mengendalikan diri lagi. Jawablah, siapa yang membebaskanmu? Ayo.
Sunti tidak tahu, tidak tahu.
Orang ajar. Aku harus memasungmu lagi. Duduk. Duduk. Aku harus memasungmu lagi. Mulai saat ini, kau tidak akan berbuat seenak hatimu sendiri. Sudah ku bilang jangan macam-macam, tapi kau tetap nekat, ha? Baik. Ulurkan kedua kakimu. Ayo, ulurkan kedua tanganmu, ayo. Ayo. Ayo kakimu, tanganmu, ayo. Sekarang tahu rasanya bagaimana kedua tangan dan kakimu kupasung seperti ini. Apabila ada yang membebaskanmu lagi dan kau tidak mau mengatakannya kepadaku, hukumanmu adalah mati.
Mengapa kau tega sekali padaku? Mengapa? Mengapa kau tega sekali, Ayah?
Karena kau yang memaksaku agar aku tega kepadamu, Roro Sunti. Bukankah aku selama ini menyayangimu? Hah? Namun sedikit pun kau tidak mau tahu dengan apa yang telah kulakukan kepadamu. Hingga aku menjadi sebal. Hah? Aku menjadi benci kepadamu. Dan aku tidak akan membiarkanmu hidup seenakmu sendiri. Dan sekarang kau tidak bisa bebas dari sini.
Duh Gusti, tolonglah aku. Berikan kekuatan padaku.
Alah, berserulah dan berteriaklah. Dan tidak ada orang yang mendengarkanmu, Roro Sunti. Karena mereka akan ketakutan jika mendengar nama Ki Srenggi. Hah? Kau harus sadar akan hal itu, Roro Sunti. Aku menyayangimu. Hah? Aku memperhatikanmu dan aku memeliharamu dari kecil hingga besar. Tapi kau tidak mau tahu. Dan inilah obatnya. Inilah akibatnya. Dan aku tidak akan melepaskanmu. Kau akan tetap tenggelam dalam pasungan ini.
Mengapa kalian malam-malam datang ke sini? Hah? Ada apa?
Perkenankanlah saya lapor pada Pak Lurah.
Iya, perkenankanlah kami lapor sesuatu, Pak Lurah.
Iya, katakan ada apa? Nampaknya kalian memikirkan sesuatu. Ayo, katakanlah.
Pak Lurah, kami mau minta tolong sepupu saya.
Bicaralah dengan tenang, Dok. Jangan gugup. Sampaikan sebaik-baiknya. Kau tidak perlu takut padaku. Ayo.
Saya mohon Pak Lurah melakukan sesuatu. Roro Sunti saat ini dipasung oleh ayahnya.
Iya, Pak Lurah. Pak Lurah harus melakukan kebijakan padanya. Kalau tidak, kasihan. Apakah Pak Lurah tega Paman Srenggi membunuh anaknya sendiri?
Bukannya aku tidak mau melakukan sesuatu, Nduk. Tetapi apa yang dilakukan Ki Srenggi itu wewenangnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi, Bapak adalah penguasa di desa sini. Bisa mengerahkan seluruh pamong praja untuk menggebrek Ki Srenggi agar membebaskan anaknya.
Begitu toh. Lah, kalau itu yang kalian minta, jelas aku tidak bisa. Sebab apa yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya selama tidak mengganggu orang lain, itu haknya. Kita tidak bisa menghalang-halanginya, termasuk aku.
Tetapi, Ki Srenggi selalu menganiaya anaknya. Jadi Pak Lurah harus melakukan sesuatu.
Iya, Paman berlaku kasar pada Roro Sunti. Kita harus mengingatkannya. Kita harus datang rame-rame, Pak Lurah.
Kalau kita datang rame-rame, memasuki rumah Kisrenggi, mengepungnya sekalipun, itu tidak ada artinya. Malah bisa menimbulkan malapetaka besar.
Pak Lurah harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa kami lakukan, Pak Lurah.
Yang jelas, untuk menangani Kisrenggi, aku tidak bisa ikut campur urusan rumah tangganya. Apa yang dilakukannya, tentu saja terserah apa yang diinginkannya. Aku ini apa? Tidak punya wewenang mengatur hidup seseorang, termasuk keluarga Kisrenggi.
Tetapi Paman telah keterlaluan, Pak. Ia menyiksa anaknya dan memasung anaknya sendiri yang tidak bersalah.
Tidak bersalah? Entahlah, aku sendiri tidak tahu masalah itu. Yang jelas, kalau Kisrenggi melakukan sesuatu, pasti ada sebab-musababnya. Saat ia membunuh Podang dan Doro pun ada sebabnya. Karena Doro telah melanggar aturan, di mana ia mengganggu anak gadisnya.
Pak Lurah seperti tidak tahu saja, Kisrenggi selalu memakai Roro Sunti untuk umpan.
Iya, betul Pak Lurah. Pak Lurah harus melakukan sesuatu.
Tunggu, tunggu. Kalian jangan sembarangan menuduh. Siapa yang memakai anaknya sendiri sebagai umpan? Hah? Siapa? Tidak, tidak. Kisrenggi pasti tahu apa yang patut dilakukannya. Kalian tidak perlu memikirkan mereka. Sudahlah, jangan dipikirkan.
Bagaimana kami tidak memikirkannya, Pak Lurah? Teman kami sendiri yang menjadi korbannya. Apa tidak boleh kami memikirkannya?
Kami mohon kebijaksanaan Pak Lurah agar ikut campur dan turun tangan untuk mengatasi permasalahan Roro Sunti. Kalau tidak, ia bisa mati di tangan ayahnya sendiri, Pak Lurah.
Pak Lurah memandang Roro Semih dan Sirih yang seolah-olah menghakiminya dan menyalahkannya. Namun ia memang tidak bisa berbuat apa-apa dan memang tak akan mengulurkan tangan atas masalah Roro Sunti. Kemudian Roro Semih dan Sirih pun meninggalkan rumah Pak Lurah dengan kecewa. Ia lalu menemui Sukmo dan menungguinya di perempatan jalan di sudut desa Tratap.
Bagaimana, Semih? Sirih?
Kau pasti bisa membaca kami.
Iya. Kau pasti tahu. Kami datang dengan kekecewaan. Kami gagal, Sukmo.
Kalau begini caranya, semakin sulit.
Apakah kau tidak bisa melakukan sesuatu?
Aku telah berusaha menolong Roro Sunti. Tetapi ia sendiri tak mau melakukan apa-apa. Ia tak mau pergi dari sana.
Jadi kau telah menolongnya? Kapan, Sukmo?
Aku telah berusaha untuk menolongnya. Aku membuka pasungan di kakinya. Tetapi Roro Sunti tidak mau kuajak pergi. Ia tak berani menentang kehendak ayahnya. Ia masih ingin tetap di sana. Apapun yang terjadi. Atau barangkali, ia sudah tak bisa berpikir jernih.
Aduh, seandainya kau mengajak kami, kami pasti bisa membawanya pergi.
Mungkin kalian sudah tidur saat aku melakukannya. Tetapi percayalah, kita akan mencari jalan keluar yang terbaik, cepat atau lambat.
Kau percaya akan mampu menolongnya, Sukmo?
Kita bersama.
Apakah yang dapat kulakukan untuk membantumu, Sukmo?
Untuk sementara waktu, kita tak bisa melakukan apa-apa. Karena Kisrenggi selalu ada di rumah. Tugas kalian adalah mengawasi gerak-gerik Kisrenggi.
Mengawasinya? Ya. Siang dan malam?
Iya. Kau, Roro Semih, bisa giliran dengan kau, Sirih. Jika malam hari, mungkin Sirih bisa mengawasi dari kejauhan. Kalau siang, tugasmu Semih. Atau giliran. Yang penting, kalau ada perkembangan baik, aku akan menemui kalian di sini. Bagaimana? Atau begini saja?
Musik.
apa dengan kedua batu itu, Sukmo?
Gampang saja. Kalau Kisrenggi ada di rumah, batu ini kau tumpuk. Tetapi kalau dia tak ada di rumah, batu ini bisa kau letakkan terpisah. Bagaimana?
Iya, kami setuju.
Iya, kami setuju.
Nah, sekarang kembalilah ke rumah. Hari sudah semakin malam.
Kau sendiri mau kemana?
Aku tidak punya tempat tinggal menetap. Ketahuilah, rumah kami telah dibakar. Jangan tanyakan kemana aku pergi. Tetapi aku akan selalu menemui kalian di sini.
Sukmo, kau mau tinggal di rumah kami? Atau di rumah Semi atau di rumahku, Sukmo?
Itu tidak baik untuk masyarakat di sini. Aku lebih baik pergi dari sini. Percayalah, aku berjanji. Aku akan menemukan kalian di sini jika ada waktu yang tepat. Dan ingat tugas kalian.
Iya, Sukmo. Tapi kau jangan pergi.
Iya, kau jangan pergi, Sukmo.
Aku akan tetap ada di sekitar sini. Gerakanku sudah tak bebas lagi. Hidupku terancam. Dan mereka tidak akan membiarkanku tinggal tenang. Cepatlah kalian pulang. Hari sudah malam.
Semi dan Sirih akhirnya meninggalkan Sukmo. Sukmo memperhatikan kedua gadis cantik itu dengan menggeleng-gelengkan kepala. Ia mengiringi kepergian kedua gadis itu dengan tatap matanya hingga lenyap dalam kegelapan malam. Setelah itu ia pun mundur beberapa tindak, berlindung di balik kerumun. Semi dan Sirih saling berpandangan, lalu memperhatikan Aji Sukmo yang memberikan anggukan, mengisyaratkan supaya mereka segera pulang. Roro Semi dan Sirih mundur beberapa tindak sebelum akhirnya melangkah meninggalkan Sukmo dan lenyap dalam kegelapan malam.
Mereka begitu besar memperhatikan Roro Sunti. Artinya bukan hanya aku saja. Mereka pun turut bersedih atas musibah yang dialami kekasih hatiku. Oh, Sunti. Aku akan menolongmu apapun yang terjadi. Tetapi tunggulah waktu yang tepat. Saat-saat seperti ini, aku sungguh tidak bisa melupakanmu. Sungguh, aku sungguh tidak bisa melupakanmu, Wulan. Ya, aku teringat kepadamu. Bagaimana kau mengungkapkan arti sebuah persahabatan. Arti bagaimana kita berteman dan bersaudara.
Aku tak bisa menerima dirimu sebagai sahabatku, karena kau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau tahu, Sukmo, sahabat adalah satu hati dan batin. Kalau kau keras kepala dan bandel, memikirkan dirimu sendiri, tak mau memikirkan orang lain. Aku tak bisa berteman denganmu. Lebih baik kita tak usah bersahabat.
Wulan, pada saat inilah aku tahu dan aku mengerti makna yang sesungguhnya dari ungkapan yang kau ucapkan pada saat kita masih kecil. Ya, aku tak menduga kau memiliki pemikiran yang amat dalam sejauh itu. Sungguh tak kuduga pada saat aku mulai dewasa, aku baru mengetahui ungkapan-ungkapanmu.
Kau tahu, kalau kau disayangi oleh kedua orang tuamu, disayangi oleh kedua nenek dan kakekmu, sehingga mereka akan mencari-cari dirimu jika kau pergi tanpa pamit. Kau tidak boleh bandel seperti itu. Kau harus menghormati kedua orang tuamu dan menghormati orang-orang yang menyayangimu. Kau jangan sinting, Sukmo. Tidak tahu disayang dan tidak tahu dikasihi.
Wulan, Wulan, kau seperti seorang Brahmani. Iya, kau seorang bidadari dari kahyangan yang turun ke bumi, menjamah orang sakit dan mengulurkan tangannya yang dingin dan sejuk. Sesejuk embun pagi, menumpangkan tangannya pada kening orang yang sakit. Oh, Wulan, pesan-pesanmu, kata-katamu, membuatku terharu dan ingin menangis. Di manakah kau sekarang ini, Wulan? Andaikan kau ada di sini, tentu saja kita bisa bekerja sama untuk menolong Roro Sunti. Di mana kau sekarang ini?
Sudah lama sekali Sukmo tidak pulang, Duk. Aku sendiri tidak percaya melihatmu sebesar ini. Wah, kau tumbuh sebagai seorang gadis yang cantik, Wulan.
Terima kasih, Kek. Jadi, sejak berpisah dengan kita dulu, dia tidak pernah kembali lagi ya, Kek?
Iya, itulah Sukmo, Duk. Bapak ibunya dibikin kalang kabut, dan kakek neneknya jadi kacau balau. Sejak Mataram damai hingga Mataram bergolak karena pemberontakan Kanjeng Pangeran Puger, sampai akhirnya kembali Mataram dalam pembangunan seperti ini, dia juga belum nongol. Entah sampai di mana.
Saya sudah berusaha mencari kemana-mana, Kek, tapi saya tidak menemukannya.
Ya. Semua orang telah mencarinya, Ger. Semua orang telah mencari Aji Sukmo. Tetapi dasar anak meleng, ya seperti itu. Tidak bisa dinasehati, tidak bisa disayangi. Ya, entahlah, Dok. Dunianya memang bukan dunia kakek dan neneknya. Dia memiliki dunia dan alam sendiri yang sulit dimengerti oleh orang-orang wajar seperti kita. Entahlah, Dok. Kakek tidak tahu. Namun, kakek hanya berdoa agar dia senantiasa mendapat restu dan rahmat yang maha kuasa.
Kalau begitu, saya akan mencarinya ke rumah Nyai Prada, Kek. Saya mohon pamit. Kalau seandainya ia pulang ke sini sebelum aku bertemu dengannya, tolong sampaikan salam kangen kepadanya. Katakan, kalau aku sekarang ada di Ponorogo, Kek.
Oh, jadi kau pun akan pergi menemui Adi Prada? Ah, ya. Bolehlah, boleh. karena telah gagal ke sini, gagal ke Tritip, gagal ke Tratak. Ya, mudah-mudahan saja kau bisa menemui Adi Prada. Ya, barangkali kakekmu menerima kabar baik untukmu, Dok.
Saya mohon pamit, Kek.
Ya, ya. Hati-hati, Nger. Hati-hati.
Wulan memberikan hormat dan mencium punggung tangan Ki Wulung. Lalu dia mundur beberapa tindak dan meninggalkan lelaki tua itu dengan hati sedih memikirkan sahabatnya. Ki Wulung memandang kepergian gadis cantik itu dengan hati terharu. Matanya berkaca-kaca. Bayang-bayang Wulan akhirnya lenyap di tikungan jalan. Sementara itu, Sukmo telah kembali menemui Nyai Sorok di tengah hutan alas Dowo. Di gubuk mungil yang mereka bangun berdua, mereka duduk termangu di balai-balai bambu.
Ada jalan yang lain selain menghadapi Kisrengki dengan kekerasan, Sukmo.
Aku tak mungkin melakukannya, Nek.
Itu bila kau tetap nekat membebaskan Roro Sunti dari cengkraman ayahnya.
Aku belum berpikir sejauh itu, Nek. Jalan kekerasan hanya bisa kita tempuh bila kita telah terpaksa. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan persoalan baru.
Oh, iya ya. Kau benar, Ger. Kekerasan memang jawaban terakhir. Lebih-lebih jika sudah menyangkut nyawa manusia.
Ya. Aku akan bertarung jika tak ada jalan lain yang terbaik. Demikian pula dalam upaya menolong Roro Sunti.
Tapi nenek berpesan kepadamu. Bagaimanapun juga Roro Sunti adalah hak dan kewajiban Kisrengki.
Iya, Nek. Tapi...
Dengarkan dulu. Roro Sunti adalah tanggung jawab Kisrengki. Jadi, disayang atau dibenci, dikasihani ataupun dibunuh, kita sebetulnya tidak berhak melakukan apa-apa.
Nek.
Hak sepenuhnya ada pada Kisrengki.
Namun tindakan biadab itu tidak bisa kuterima begitu saja,
Nek. Ya, Nenek ngerti.
Ada percikan dalam hatiku untuk membebaskan Roro Sunti. Aku tidak rela ia hidup disiksa ayahnya seperti itu. Oh, sayang. Aku gagal mengajaknya pergi dari rumahnya. Ada kekuatan aneh.
Sejak kau pergi, hati nenek sudah tidak enak.
Nenek merasakannya. Apakah yang nenek rasakan saat aku pergi?
Jika nenek merasakan ganjalan seperti itu, artinya kau menghadapi permasalahan berat, Ger.
Nenek tahu sebelumnya.
Ya, nenek tak bisa membantumu. Karena kau sendiri yang tahu persis persoalan Roro Sunti.
Aku akan menghadapinya, Nek.
Tapi ku minta kau berhati-hati. Perlu waktu dan kesempatan yang baik untuk membebaskan gadis itu.
Dia dipasung, dianiaya, ditelanjangi. Oh, biadab sekali. Biadab.
Pemasungan hanya pantas dilakukan untuk orang gila.
Nek, aku khawatir sekali kalau Kisrengki membunuh Roro Sunti.
Roro Sunti itu bukannya nyamuk, Ger. Tak mungkin Kisrengki membunuhnya. Lagi pula siapa ada orang tua yang tega membunuh anaknya?
Banyak, Nek. Tidak sedikit orang-orang yang tega membunuh anaknya sendiri. Pada masa pemerintahan Raja di Raja Singosari, bukankah telah terjadi bunuh-membunuh di antara mereka? Sejak masa Ken Arok, muncul di Tumapel, pembunuhan itu telah dimulai.
Itu sejarah hitam dalam lembaran perjuangan manusia, Angger. Sejarah Tumapel hanyalah rangkaian kisah manusia yang senantiasa terulang dan berulang.
Itulah yang menghantui aku, Nek.
Tapi kau pun perlu tahu, rangkaian dan pengulangan masih bisa ditanggulangi. Lebih-lebih jika sudah menyangkut lingkaran hidup.
Lingkaran hidup?
Ya, lingkaran hidup. Kehidupan adalah lingkaran perulangan. Ya, hidup adalah suatu keajaiban. Inilah lingkaran yang harus kita cari titiknya. Kau tahu di mana awal dan akhir sebuah lingkaran?
Nenek mengingatkan aku pada apa yang diucapkan kakek Guno.
Tak seorang pun yang mengetahui awal dan akhir sebuah lingkaran. Awal dan akhir sebuah lingkaran hanya diketahui oleh pelukisnya sendiri. Itulah hidup, itulah kehidupan. Hidup dan kehidupan ini adalah keajaiban. Kehidupan akan berakhir, tetapi hidup akan selalu ada. Itulah alam manusia yang selalu diselimuti oleh misteri.
Oh, tajam benar ingatanmu, Ger. Kau masih ingat lelaki tua itu?
Dia guru dan pembimbingku. Tak mungkin aku melupakannya. Kakek Guno orangnya konyol, tetapi baik hati. Sejak aku kecil, aku digemblengnya. Dibentaknya, ditendangnya, dibukulnya, dibikin bisu, dibikin tuli, dan disuruh minum air laut. Oh, iya. Sungguh konyol. Tetapi sesungguhnya dia itu baik.
Berkat ingatanmu yang tajam, berkat kejelianmu dalam melangkah selama ini, pergunakanlah itu sebagai bekal untuk mengentaskan Sunti dari belenggu kehidupannya.
Nek, jika Yang Maha Kuasa memperkenankan dan memberikan kepercayaan padaku untuk melepaskan Roro Sunti, maka cepat atau lambat, pasti kudapatkan jalan keluar yang terbaik. Aku berjanji, Nek.
Mata Nyai Sorok berkaca-kaca. Hatinya terharu sekali mendengar penuturan Aji Sukmo yang penuh dengan makna. Perempuan tua itu mengusap pundak anak asuhnya. Ia tersenyum dingin dengan bibir bergetar. Dua butir bening meluncur dari sudut matanya, jatuh ke pipinya yang mulai keriput. Sukmo tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.